halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay voasomali.com.
Wanaagsan dadkaana dhigisanayo dhammaantiinba waa Khamiis 24-ka bisha December sanadkuna waa 2015 waxaana si wada jir ah idaacaddeenna kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aad ku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah 25 qof oo ku dhintay kadib dab ka kacay isbitaal ku yaala gobolka Jazan ee dalka Saudiga. In ka badan 100 qof ayaa dabkaana sidoo kale ku dhaawacmay.
Afar wadan oo reer galbeed ah oo dadkooda ku sugan caasimadda Shiinaha uga degay halis ku aadan weeraro dhici karaya xilliga lagu jiro ciidda Masiixiga.
Ilaa iyo 200 oo qof oo Soomaali ah u shaqeeya shirkadda hilibka qasha ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka oo sheegay inay shaqadii joojiyeen kadib markii loo diiday in ay salaada tukadaan.
Waxay loo diiday kadib inaan salaadana si xor ah ugu tukanno dhexdiisa waqtiiba waqtiga shaqada ay socoto. Waqtiyo badan baan isku dayneen xal loo helo salaada, way naga diideen, laakiin kontii u dambeysay waxaan go'aansanay inaanu iskaga soo baxno ilaa intii xal laga helayo salaadana waxa la helay.
Waxaa kaloo dhigistaalaan idinaynaa dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wasaaradda amniga gudaha ee dalka Mareykanka ayaa laga yaabaa inay bilowdo horaanta bisha January musaafirinta qoysaska sida sharci darrada ah ku jooga Mareykanka, sida uu daabacay wargeyska Washington Post. Wargeyska ayaa sheegay in Mareykanku uu isku diyaarinayo howlgallo isdaba joog ah oo lagu bartilmaameedsanayo qoysas la sheegay inay Mareykanka ku soo galeen si sharci darro ah tan iyo bilowgii sanadkii hore. Wargeyska oo aan magacaabin il wareed uu soo xigtay ayaa ka dhawaajiyay in howlgalkan oo noqonaya, sida uu yiri, mid waddanko idin laga samayn doono isla markaasina uu bilaaban karo horaanta January, kaasoo ay ka qayb qaadan doonaan waaxda socdaalka ee dalkan Mareykanka. Warbixinta ayaa sheegaysa in howlgalkan baaxadda leh lagu musaafirin doono in ka badan 100,000 oo qoys, kuwaas oo ka soo galay dalkan Mareykanka xadka dhinaca koonfureed tan iyo sanadkii hore. Badi qoysaskaasi ayaa ka soo baxsaday qalalaasaha ka taagan dalalka bartamaha Amerika.
Saraakiisha dalka Belgium ayaa waxa ay soo qabteen eedaysanihii 9-aad ee lala xiriirinayo weeraradii ka dhacay magaalada Paris. Afeenu hadlay xafiiska xeer ilaaliyaha dalkaasi ayaa sheegay in qofkani lagu qabtay magaalada Brussels 7-aadkan, balse aan la shaacinina warka qabashadiisa ku saabsan, iyadoo lagu hortegayay inay ogaadaan dad kaleeto oo isla qaraxaasi lala xiriirinayo. Afeenka ayaa sheegay in faahfaahin dheerada ay goor dambe oo maanta ah ay soo bixi doonto. Qofka la qabta ayaa la rumaysigaha inuu telefoon kula hadlayay haweenadii ay qaraabada ahaayeen ninkii soo abaabuloy weeraradii Paris, kuwaas uu labaduba dhintay maalmo yar kadib markii weerarku u dhacay. Ilaa iyo hadda shaaca lagama qaadin magaca qofka la qabtay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Siriya ayaa sheegay in waddankiisa uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato wadahadalada Geneva iyadoo aysan faragelinayn wadamada shisheeyaha kadib 7-aad markii uu golaha ammaankii qaramada midoobay ansixiyey qorshaha nabadeed loogu bilaabayo Siriya si loo soo afjaro colaadda dalkaasi Siriya. Wasiirka arrimaha dibadda Waliid Mucallim ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha kadib kulan ka dhacay magaalada Beijing oo uu la lahaa dhigiisa Shiinaha, waxaana uu Mucallim intaasi raaciyey in ergada kulankaasi uga qaybgalaysa ay diyaar noqonayaan marka ugu horeysa oo ay helaan liiska xubnaha mucaaradka uga qaybgalaya kulankaasi. Waxa uu intaa ku daray in dowladda ay rajaynayso in wadahadallada uu noqon doono mid guul ku dhammaada oo gacanna ka geysta in Siriya ay ka dhisanto dowlad qaran oo loo dhan yahay. Mucallim ma uusan sharaxin waxa uu ula jeedo faragelin shisheeye.
saraakiil Afghanistan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ciidamada amaanka oo taageerayaan duqeymaha cirka ee Mareykanka ay dib uga qabsadeen degmada muhiimka ah ee Sangin oo ku taala gobolka xaaladiisu ay kacsan tahay ee Helmand kooxda Taliban. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Helmand Maxamed Jan Rasul Yar ayaa waxa uu u sheegay V O A maanta oo Khamiisa in ugu yaraan 45 ka tirsanaa mintidiinta Taliban la dilay qaar kale oo badanaa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah kahor inta ciidamada Afghanistan aanay gelin degmada Sangin. Afeenka militariga Mareykanka Colonel Michael Lohorn ayaa waxa uu xaqiijiyey V O A da isna in diyuuradaha Mareykanka ay ka qayb qaateen dagaalkaasi. Ciidamada Mareykanka ayaa 2 weerar oo cirka ah waxay ku qaadeen degmada Sangin ee gobolka Helmand Shalito. Afeen waxa la wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan Sadiq Sadiq ayaa wuxuu sheegay in duulaankaasi Shalito ee Sangin lagu qaaday lagu dilay abaanduulihii hoggaaminayay falaagada iyo mintidiin kale oo ka tirsanaa Taliban.
Waxaan dhegaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan war Soomaaliya ku saabsan ayaad goor dhow waxa maqli doontaan balse marka hore Saudiga. Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay 100 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu dab qabsaday isbitaal ku yaala magaalada Jazaan ee koonfurta Saudiga. Faahfaahinta warkaasi waxa ay noo hayaa Xuseen Barre.
Dabkan oo kacay saaka waaberigii waqtiga dalkaasi Saudiga ayaa saameeyay qaybta daryeelka dadka xaaladoodu halista ay tahay iyo qaybta hooyada iyo dhallaanka. ciidamada badbaadada rayidka ee dalka Sacuudiga ayaa muuqaalo ay ku baahiyeen barta Twitterka waxa ka muuqday qiiq badan iyo waxyeelo soo gaadhay gudaha dhaqtarka. Magaaladan uu isbitaalkaasi ku yaalo ee Jazaan ayaa ah xarunta gobolka Jizaan ee xadka la wadaaga dalka Yemen, waana mid ka mid a gobollada ugu saboolsan Sacuudiga. Telefishinka ay dowladdu maamusho ee Al-Khabaariya ayaa wareystay dad goob joogayaal ah kuwaasi oo sheegay inay ugu muuqatay in dabkani uu ka dhashay cilad dhinaca korontada ah. Goob joogayaasha ayaa sidoo kale sheegay in dabku si degdeg ah ugu fiday qaybo ka mid a dhakhtarka. 25 qof ee geeriyootay ayaa waxaa ku jiray ilmo yar, sida laga soo xigtay taliyaha ciidamada gurmadka ee gobolkaasi Jeneraal Saacad Al-Qaamdi. Dhacdadan ayaa ka mid ah dhacdooyin xidhiidh ah oo sannadkani saameeyey dhismayaal iyo goobo bulshadu isugu timaado oo dalkaasi ah, kuwaasi oo ka mid ahaa shilkii xaramka barakeysan ka dhacay iyo isjiirkii dhacay xilligii xajka oo ay 100 qof ku dhinteen. 107 qof ee dhaawac ah ayaa dhammaantood loo wareejiyey isbitaallo kale oo ku yaala isla magaaladaasi. Qaar ka mid ah dadka faallada ka dhiibtay bogga internetka ayaa ku doodaya in dabkani uu ka dhashay baylaha ka timid dhinaca xukuumadda Sacuudiga, iyagoo ku baaqay in uu iscasilo wasiirka caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka ayaanan ka hadal arrintan. Waxaa dadka dhaliilaya maamulka qoyska boqortooyada Sacuudigu ay xuseen in sannadkan oo keliya ay dad badani ku dhinteen xajka. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in bishii September ee sannadkan isjiirkii ka dhacay xajka ay ku dhinteen 796 qof, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters oo isku geysay tirada ay dowladaha dadku ka dhinteen ay sheegeen waxay tilmaantay in ay ku dhinteen 2070 qof. Dowladda Sacuudiga ayaa u qoondeysay magaalada Jazaan $20 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo dhaqaalaha iyada oo la dhisayo warshado lagu sifeeyo shidaalka. Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdulcaziis ayaa sheegay in dowladdiisu ay bilaabi doonto in ay dhaqaalaha dalkaasi aanu ku tiirsanaan hadda kadib shidaalka, iyada oo la raadinayo ama la dhiirigelinayo ilo dhaqaale oo ka baxsan shidaalka. Gobolka Jizaan ee xad kale la Yemen ayaa inta badan waxaa saameeya dagaalka ka socda dalkaasi iyo duqeynta ay geystaan diyaaradaha isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo.
aad iyo mahadsan yahay Xuseen Barre oo noo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd isbitaalka ku yaala magaalada Jizaan ee dalka Sacuudi Arabiya oo uu dab qabsaday kaas oo ay ku dhinteen 25 qof, in ka badan 100 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. ugu yaraan 4 waddan oo reer galbeed ayaa maanta oo Khamiisa qaaday tallaabooyin aan hore looga baran oo ah inay soo saaraan digniino dhinaca amniga oo ku aadan ciidda Masiixiga, iyagoo si gaar ahna uga digay dadka reer galbeedka ee booqanaya ama ka ag dhow deegaanada ay markaasi ay ku badan yihiin diblomaasiyiinta ee magaalada Beijing. maxamed colaad xasan ayaa warbixintan soo koobay.
si guud marka loo eego magaalada beijing ee caasimadda dalka shiinaha waa mid ammaan ah waana naadir inay dhacaan falal dembiyeedyo lagu beegsanayo dadka ajnabiga ah laakiin deegaanka lagu magacaabo sanlitun oo ah goob caan ku ah baararka iyo maqaayadaha oo ku taala degmada kanyon wax mararka qaar ka dhaca gacanka hadal bishii august ee sanadkan ayaa qofi uu middi ku weeraray inuu dhashay dalka faransiiska iyo haweeney shiinaha u dhalatay taasoo markii dambe dhaawicii soo gaaray u dhimatay booliska shiinaha ayaa kordhiyey gaafureega gudaha iyo hareeraha deegaanka maanta oo khamiisa kadib markii ay soo baxeen digniino kasoo yeeray ugu yaraan afar waddan oo reer galbeeda sawiro uu soo qaaday kameramaan u shaqeeya reuters ayaa muujinayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee shiinaha oo ilaalo ka haya dhismooyin kala duwan oo isugu jira dukaamo maqaayado iyo goobo ganacsi oo kale booliiska caadiga ah ee shiinaha ma qaataan hub dembiyada hubka lala xiriiriyana kuma badna waddankaasi war qoraala oo koobnaa oo ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay heshay warar tibaaxaya suurtagalnimada halis dhinaca amniga ah oo ay wajihi karaan dadka reer galbeedka ah ee deegaanka sanlitun tegaya taasoo lagu soo beegayo maalinta ciidda masiixiga oo ku beegan jimcaha berita ah safaaradaha faransiiska xafiiska arrimaha dibadda ee britain iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee australia ayaa soo saaray digniin la mid ah tan maraykanka hase yeeshee midkoodna ma uusan faahfaahin halista ay ka digayaan afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha hong li ayaa sheegay inuu la socday wararka la xiriira digniintan wuxuuna sheegay in dowladdu ay dareen gooni a siisay arrintan oo ay tallaabooyin qaaday booliiska beijing ayaa war qoraala oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay inay soo saareen feejignaan heerka hurdiga ama jaalaha ah oo ku aadan maalmaha ciidda masiixiga iyo maalinta sannadka cusub waxa uu sheegay booliiska in feejignaanta la geliyey goobaha muhiimka ah mid kale oo taa ka hooseysana la geliyey goobaha dukaamada dadka badan ay wax ka iibsadaan ay ku yaalaan iyo suuqyada ee magaalada beijing maalinta ciidda masiixiga ah kama aha maalin fasax rasmi ah dalka shiinaha oo ah dal ay xukunka hayaan dad aan diin haysan saasoo ay tahayse dhallinyaro badan ayaa u dabaaldega iyagoo u arka dhaqan ilbaxnimo oo reer galbeedku ay leeyihiin qaylna uga dhigta inay hadiyado isdhaafsadaan dalka shiinaha ayaa feejignaan guud isaga jiray tan iyo sannadkii 2013 markii burbur gaari ay ku dhinteen shan qof fagaaraha tiananmen square weerarkaasi dowladdu waxay ku eedeysay koox mintidiin islaami ah oo ka soo jeeda gobolka fog ee aan degganayn ee galbeedka shiinaha ee shiangjing halkaas oo boqolaal qof ay ku dhinteen sannadihii dhowaa qulqulatooyin ka dhacay
warbixintaasna waxaa noo soo koobayey maxamed xasan colaad
mar kale galab wanaagsan shaqaale u badan soomaali oo u shaqeeya shirkad ka ganacsata qalista iyo dhoofinta hilibka lo'da oo la yidhaahda Cargill ayaa sheegay inay maalintii afraad ku jiraan shaqo joojin ay kaga cabanayaan in loo diiday in la fasaxo xilliyada salaada inta ay shaqada ku guda jiraan maxamed haajir oo ka mid ah dadka soomaalida ah ee mudaaharaadka ku jira ama mudaaharaadka shaqo joojinta ku jira oo muddo ka badan 2 sano u shaqeynaya kambanigaasi ayaa v o eda u sheegay in shaqaalaha mudaaharaadka ku jira ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 200 oo qof isagoo jooga magaalada denver ee gobolka colorado ayuu goor dhaweyd khadka telefoonka igu waramay
walaal waxay noo diideen kambani inaan salaadanada si xor a ugu tukano dhexdiisa siiba waktiga shaqada ay socoto waktiyo badan baan isku dayna in xal loo helo salaada oo kambanigu ku daro sharciga sida bareegyada loo baxo oo kale way naga diideen laakiin kolka u dambeysay waxaan go-aansanay inaanu iskaga soo baxno ilaa intii xal laga helayo salaadanada xal laga helay oo bilaa shuruuda
goormaad shaqada soo faaruqiseen oo aad ka soo baxdeen
jimcihii u dambeeyey
maanta idin afara
ahay
muddo intee leeg baad adigu shaqsiyan ka shaqeynaysa kambanigaasi Cargill
waxaan ka shaqeynaya walaalin muddo 2 sano iyo 9 bilood 2 sano iyo 9 bilood waagii hore salaada way noo ogolaayeen waan tukan jirnay laakiin hadda niman cusub baa la keenay oo madaxa waxay soo rogeen sharci cusub oo ruux salaada u bixi kara uu sii jirin
kambaniga mar haddii muddo intaas leeg aad ka shaqeynaysay salaadana laydiin ogolaa dadka muslimiinta ay tukada shanta waqti inay tukadaan kooxdan cusub maxaa ugu wacan baad isleedihin inay salaada idin diido ma sharcigooda sidaasa ma salaaday kasoo horjeedaan maxaa idinku ay ku sababeeyeen ama sabab idinkaga dhigan inay idin diidaan inaad salaada tukataan
waa hagaag horta walaal laba xaalaan umalaynahaya inay sababtay mid waa mid oo nimankan kolley islaamka wax badan kama yaqaanaan salaadan ay moodayaan wax maala yacni ah oo wax daade ruuxu haddii uu tukado inay iska caadi tahay, haduu iska daayo inay iska caadi tahay. Waan u sharaxay kalaas waxay tahay qodobka labaad. Kambanigii iyo anaga xidhiidh fiican nagala dhexeeyo nimanka cusub oo guddiga inaga iyagu weli maynays arag oo sababtoo ah nimanku way ku cusub yihiin kambanigii. Adigu sababahaas baan u malaynaya inay sababtay diintana hadde nimanku si fiican u fahamsan oo agaala kulley oo naseexo kale kuma samayn hayaan.
Mise shaqaalaha dhantihiin hadda shaqaalahan shaqo fariisadka ku jira waa imise tiradoodu?
200 waa laldhayn.
Waa gartay 200 hal meel baad ka wada shaqaysaan hal xarun?
Haa, hal xarun baa ka shaqaynaa.
Waa tahay marka ma leedihiin guddi haddii dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan la garamo oo la fariisto madaxda iyo maamulka kambaniga?
Mee walaal, anagu guddi anagu aan samaysanay oo banaankan ka samaysanay oo Soomaali ahaan ah ama Islaam ahaan ah oo noodooda 4 aan leenahay, laakiin guddi ay kambanigu og yihiin oo union representatives anagu malihin. Dadka kale way leeyihiin oo goqolyahan hadde Isbaanishkii iyo dadka kale ee meesha ka shaqeeya ayba dad union la dhaho ayaga xuquuqdooda u dooda ruuxi la fayro iyo ruuxi lagu xadgudbada u dhaqdhaqaaqo u hadlo ayaga iyo kambaniga u dhexeeyada jira. Laakiin anagu haddii aan nahay dadka Afrikaanka ama dadka madowda dadka laga tiro badan yahay sida muslimka, wax xuquuqoo leenahay ma jiro. waxaan u baahanahay inaan nahalo dad union ah oo anagana matala oo haddii waxyaalahan oo dhacaan waxyaalaha noocan ah ay dhacaan oo kale si loo xaliyo. marka walaal malihin, laakiin waxaan leenahay odayaal anagu aan iska dhex dooranay oo iskood isu abaabulay, laakiin oon inta badan la dhegeysanin oon ka sharciyeysnayn kambaniga.
qolyahan aad sheegtay sida qolyahan Isbaanishka ama Latino iska layiraahdo, haddii guddiyo ay leeyihiin oo unionka ah oo sidaad sheegtay xuquuqdooda u dooda haddii lagu xadgudbo ama shaqadoodii khalqal la geliyo, maxaa dadka Soomaalida ah iyo Afrikaanta kale carabka ku dhufataba maxaa u diidanay iyagu yeeshaan dad xuquuqdooda u dooda oo la aqoonsan yahay oo la dhageysanayo?
Dadkan Soomaalida iyo dadka Islaamkiiba 2007-kii iyo 2006-kii baa ugu horreysay ruuxii ugu horreeyay halkii adagoo ahaa. marka maalinba ruux suu imaanaya hadda dad ka badan dadka Islaamka ee labada shiftiba ka shaqeeyay kambaniga ilaa ay 500 way dhiihiin. dadkan hadda salaada loo diiday ee soo baxay oo gelinta dambe ama habeenkii shaqeeya unbaa 200 dhan oo banaanka jooga maanta oo bilaa shaqaa. marka walaal dadkani hadee dadkan waa dad sharci haysta oo dad in badan waddanka deganaaba lagu jira, dad muwaadiniin oo Maraykan muslim america muslimaa jira, inta dad iska qaxootiyo weli sharciyadii maaragtay diidanka qaadan baa jira, meel kasta aad tagaan shaqada ka helayaan. laakiin in kambani weyn oo caam ah oo intaa la eg salaad uu diido waqtiga hadda la joogo baa arrin laga xumaada ah.
hadda muddo 4 cisho ah baad shaqo joojin ku jirtaan oo ma shaqaysaan oo ma shaqo tagtaan, xaafadihii baad iska joogtaan, maxaa qorsho ah oo hadda idinka idiin degsan kambanigii? ma inaad aad iska ogolaataan oo aad sidiisii ama sida uu rabo aad ugu shaqaysaan? ma inaad ka shaqo raadsataan? ma waanwaan baa socota? maxaa hadda socda?
walaal, horta annaga laba xaalaa hadda noo bannaan, mid waa midda noo socota, midna waa midaan rajaynayno. ta noo socota waxay tahay annagu eega dad aanu iska dooranay oo 4 ruuxa iyo kambaniga waawaan baa u socota oo hadal baa jira. kolley rajadu ma sii xumo oo waa la wada hadlay. inkasta ay kulka u dambeysay yidhaahdeen dad 30 ah oo idinka idin ka mid aanu fayrayna anaguna aanu diidna oo nidhi hal ruuxaan nahay hal quraan nahay ilaa oo dadkaas la soo celiyo hal ruuxa naga mid ah intii la yeeri lahaa dhammaantana markay banaankan joogayna. haddii aana la soo wada celiyana waanu shaqaynanaa, haddii nala wada fayrana waanu baxayna. marka waxay u dhowdahay iyaga laftigoodu inay yeelaan oo ay dhammaantana nasoo celiyaan bay u badan tahay. haddii ay diidaanna waxaan rajaynayaa in gobolada Maraykanka faraha badan uun la kala geli doono kasta uu shaqo raadsan doono.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Haajir oo ka mid ah Soomaali shaqo joojin ku jirta magaalada Denver ee gobolka Colorado. waxa uu goor dhaweyd khadka taleefanka igu rameeyay isagoo jooga magaaladaasi.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maalinta dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee loo aqoonsaday inay tahay maalin qaran oo ka mid a maalmaha ciidaha ee Soomaaliya. Hadalkan waxaa maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo isaga iyo xubno kaleeto oo dowladda ka tirsan ay ka qayb galeen munaasabad lagu xuseeyey dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena V O A Seenab Abuukar.
Maanta oo Khamiis ah waxa ay ku beegan tahay munaasabadii mawlidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, waxaana meelo badan oo dunida Islaamka oo Soomaaliya ay ku jirto laga xusayaa munaasabadan, iyadoo isu soo baxay waaweyn ee kulamo lagu weyneynayo dhalashada Nabigana maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana ka qayb galay kulanka guddoomiyaha baarlamaanka, wasiirro, xildhibaano, culimoodiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, taa oo gunaan u ahayd kulamo toddobaad ka socday masaajidada magaalada Muqdisho. Sheekh Cabdirisaaq Sheekh Cali Ibraahim oo ka mid ah culimoodiinka Ahlu Sunna ee munaasabada ka qayb galay ayaa ka hadlay qiimaha ay ugu fadhido shacuubta Islaamka maalinta dhalashada Nabiga.
Walaal, mowduuca ay sunnatinka maanta wuxuu ku saabsan yahay u dabaaldegida Nabiga iyo u dabaaldegida sallallahu alayhi wa sallam dhalashadiisa. Waxa weelisa ku tawasulida Nabiga ku tawasulayno dibaatada niba badatay sodon sanaanu cagaha la sii galaynaa inaanu Ilaahay barinno dhibaatadan nadaashatay nugu raagtay inaanu Ilaahay ka barinno inuu Ilaahay naga qaado.
Wasiirka arrimaha diinta iyo ooqaafta Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Baqdaadi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadlay kulanka maanta ayaa sheegay inay waajib tahay in la weyneeyo xuska Nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaana dowladdu ay fasaxday dhammaan shaqaalaheeda munaasabadda awgeed.
Maanta marka waxaan ku faraxsanahay dhaqankeenni wanaagsanaa ee ku saabsanaa xafladda mawlidka sidaad u noolayseen. Madaxdiina way ka soo qayb gashay dowladdii waayada, maxaan ku iraahdaa ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay fagaare uga dhawaaqay, guddoomiyuhuna baarlamaanka uga dhawaaqay in maxaan ku iraahdaa aanu dib u noolaynay nidaamkeenna iyo qawaaniinteennana ku jirtay ilaa 69-kii kacaankunbaa bedelo yareeyey maalmaha fasaxa. Laakiinse qawaaniinta dalkay ka mid tahay maalinta ciid inay maalin inay tahay maxaan ku iraahdaa cudla rasmi ama fasax rasmiya mawlidku inuu yahay. Hadda wixii ka dambeeyana sidaas bay ahaanaysaa Ilaahay fadligiisa.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo uu weheliyey ku-xigeenkiisa oo gunaanadkii munaasabadda soo xiray ayaa xusay in mawlidka xuska dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ay dowladda u aqoonsatay in ay ka mid tahay maalmaha qaranka uu leeyahay, isagoo shacabka faray in la weyneeyo maanta oo kale.
Maalinta mawlidka uu yahay qowluhu noqdo maalin oo ka mid ah ciidaha qaranka Soomaaliyeed. Bisha annagu aan nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhashay waxaan u bixinay mawluud, waana ummadda keliya oo magaca u taqaana bishaas minixeedu waxaa weyaan awowayaasheena ayeeyaasheena dhammaantoodii waxay ahaayeen axibbaai rasuul calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen. Intaas unbaa baarlamaanku uu ka turjumay guuxaas shacbiga ayuu ugu tarjumay inuu rasmi ka dhigo, wax siyaada aan samayni karo mid kasto. Haddaba si shaki lagu daro, mar dambe aan la isweydiinin mawluudka maa in qarameedni amise ma aha, si shaki lagu daro anigoo ah guddoomiyaha baarlamaanka oo ku-xigeenkayga koowaad ii garab joogo, waxaan idinka codsanaynaa inaad saldhiga nagu kaalmaysaan annaga aan isdhaqaalayna mascidiga caruurta qaba.
Salli wa وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
دمان مسؤولين تي مناسبة كقيب قليو قهر يقدومي هبار لمان كأيا قوب تكقى ذي قصيد نبي أمانا تاو حماستكو أبورتي دمان قف كستاو قوب تكسقنا أو علم الدين كي قهر يين إسلامر كان أي جيبنا يين kastoo munaasabada maanta si weyn looga xusay magaalada Muqdisho ayaa culimada qaar kood ay ku doodaan in wax wanaagsan ayaan ahayn habka xuska loo dhigo oo aanay nabiga ka sugnaanin inta uu noola kooxda al shabaab ayaa horay uga mamnuucday deegaanada ay gacanta ku hayaan in wax isku soo bax oo ku saabsan xuska mawlidka lagu sameeyo Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya wararkan iyo warbixinadana cid ay sheegan iyo inta jecelnay markale dib u daalacatana waxa ay kala socon karaan website-keena voasomali.com kooxo hubaysan oo kala taageersan ururada al-shabaab iyo daacish ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmaray deegaan ka tirsan degmada isku shuban dad deegaanka ka agdhow ayaa VOA u sheegay in dagaalku uu socday ilaa iyo xalay saqdi dhexe lana maqlayay hugunka rasaas ay isweydaarsanayeen labada dhinac lama oga khasaaraha dagaalkan ka dhashay inta uu leegyahay bishii agoos ee la soo dhaafay ayaa garabka ururka al-shabaab ee buuraleyda galgala ay u kala jabeen laba dhinac iyadoo hoggaamiyihii garabka al-shabaab ee galgala Cabdul Qadir Muumin uu ku dhawaaqay in uu ku biiray ururka Daacish isagoo ciidamada daacad u ahnaa ula gudbay dhinaca buuraleyda al-Miskaad wulin waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA
VOA
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasto aad nagala socotaan waa 24ka bisha December ee sanadka si dhamaanaya 2015ka idaacaddana waxaa daadinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan dan duray waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo oo dabcan ah qodobada kamidana uu ku jiro xubintii dhaqtarka weydiyo Ibrahim dan duray studio la fadhiyo diyaar nala yahay iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxay sheegtay in maalinta dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatay loo aqoonsaday inay tahay maalin qaran oo ka mid ah maalmaha ciidaha ee Soomaaliya. Hadalkan waxaa maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Shaah Osman Jawaare oo isaga iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan ay ka wada qayb galeen munaasabad lagu xusayay dhalashada Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatay.
Wasaaradda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa laga yaabaa inay bilowdo horaanta bisha January musaafirinta qoysaska sida sharci darrada ah ku jooga Mareykanka sida uu daabacay wargeyska Washington Post. Wargeyska ayaa sheegay in Mareykanku uu isu diyaarinayo howlgallo isdaba joog ah oo lagu bartilmaameedsanayo qoysas la sheegay inay Mareykanka ku soo galeen si sharci darro ah tan iyo bilowgii sanadkii hore. wargeyska oo aan magacaabin il wareed uu soo xigtay ayaa ka dhawaajiyey in howlgalkan oo noqonaya sida uu yiri mid waddanko idil laga samayn doono islamarkaasina uu bilaaban doono horaanta January kaas oo ay ka qayb qaadan doonaan waaxda socdaalka Mareykanka.
Saraakiisha dalka Belgium ayaa waxay sheegeen in lasoo qabtay eedeysanihii sagaalaad ee lala xiriirinayo weeraradii ka dhacay magaalada Paris. Afeenu hadlay xafiiska xeer ilaaliyaha ee dalkaasi ayaa sheegay in qofkani lagu qabtay magaalada Brussels toddobaadkan, balse aan la shaacin warka qabashadiisa iyadoo lagu hortegayay inay ogaadaan dad kaleeto oo isla qaraxyadaasi lala xiriirinayo. Afeenka ayaa sheegay in faahfaahin dheeraad ah ay maanta goor dambe soo bixi doonto. Qofka la qabta ayaa la rumaysan yahay inuu telefoon kula hadlayay haweeneydii iyo ay qaraabada ahaayeen ninka isagu soo abaabulay weeraradii Paris, kuwaas oo labaduba dhintay maalmo yar kadib markii weeraradu ay dhaceen. Ilaa iyo hadda shaaca lagama qaadin magaca qofka la qabtay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegay in waddankiisa uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato wadahadallada Geneva iyadoo aanay faragelinayn waddamada shisheeyaha kadib toddobaad markii uu golaha ammaanka qaramada midoobay uu ansixiyay qorshe hanaan nabadeed loogu bilaabayo Syria si loo soo afjaro waa dagaalada dalkaasi Syria ka taagan. Wasiirka arrimaha dibadda Waliid Mucallim ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha kadib kulan ka dhacay magaalada Beijing oo uu la lahaa dhigiisa dalka Shiinaha. Mucallim intaa waxa uu raaciyey in ergada kulankaasi uga qaybgalaysa ay diyaar u noqonayaan marka ugu horreysa oo ay helaan liiska xubnaha mucaaradka uga qaybgalaya kulankaasi.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka way taageerayaan duqeymaha cirka ee dalka Mareykanka ay dib uga qabsadeen degmada muhiimka ah ee Sangin, kooxda Talabaan degmadaas oo ku taala gobolka xaaladiisu ay kacsan tahay ee Helmand. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Helmand Maxamed Jan Rasuulyar ayaa waxa uu sheegay V O A maanta uu Khamiis ah in ugu yaraan 45 mintinista Talabaana la dulay, qaar kale oo badanna lagu dhaawacay duqeynta cirka ka hor inta ciidamada Afghanistan aanay gudaha u gelin degmada Sangin.
kasina waxa uu idinkaga imaanayay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Shiinaha ayaa dalka Kenya ugu deeqday in ka badan 5,800 oo teendhooyin ah oo loogu talagalay qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha dalkaasi Kenya. Kenya ayaa sheegtay in teendhooyinkan ay qayb ka noqon doonaan barnaamijka dib u celinta qaxootiga Soomaalida ah ee dalkooda ku noqonaya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Markii ay gudoomeysay deeqdaasi haweeneyda xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Kenya u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ambassador Monica Juma waxay sheegtay ilaa iyo haatan 6,000 oo qaxooti ah inay ogolaadeen inay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya, kuwaasi oo ay gacan siinayso hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR. Dejiraha dowladda Jamhuuriyadda dadka ee China u fadhiya dalka Kenya Lu Ziyanva ayaa isaguna ku tilmaamay xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo u dhexeeya dalka China inuu ku dhiirigeliyey taageerada dadka Soomaalida ee laabanayo intooda badan ay ka laabanayeen xiriyaha qaxootiga oo muddo dheer ay joogeen sidii agab ay ku heli lahaayeen. Bisha aynu ka soo gudubnay ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Josephine Kaseri waxa uu soo saaray warbixin ku saabsanay 45,000 oo qaxooti ah oo Soomaalihii inay iskood ugu laabteen labadii sanadood ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo intooda badan ay ka laabteen xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari ku yaalay Dhadhaab. Hase yeeshee waaxda qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyadu soo saartay warbixin toddobaadka ay kaga hadlayso dadku sida ay markaasi u laabanayaan iyo waxyaabaha loogu deeqayo, iyadoo ay sheegeen ilaa iyo lacag malaayiin doolar ah in dhowaan shirka Brussels ee qaxootiga Soomaaliya iyo Kenya iyo weliba hay-adda UNHCR ay ka qayb galeen lagu soo qaaday si dadkaasi dib loo celin lahaa. Waxaana waaxda arrimaha gudaha u qaabilsan qaxootigu ay sheegtay in dib u celintani ay ka dambeysay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhexmaray Kenya Kenya, UNHCR, iyo Soomaaliya ee ku saabsanaa sidii dadkaasi ay Soomaaliya ugu laaban lahaayeen iyadoon cidna khasbin. Waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in sababta haatan dadka Soomaalida dib loogu celinaya ay tahay iyadoo maamul wanaagsan iyo ammaan uu ka jiro meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, isla markaana dadku ay ka qaybgalayaan horumarka dib u dhiska iyo weliba sidii Soomaaliya lagaheeda dib isugu taagi lahayd, iyadoo ay sheegeen in dadka intooda badan laabanaya ay haystaan khibrad iyo aqoon waayo aragnimo, qaarkoodna ayba shahaadooyin sare ka heleen muddo ka badan 25 sannadood ay qaxooti ku ahaayeen dalka Kenya, walow ay jiraan dad weli ka walaacsan dib u noqoshada Soomaaliya oo u arkaya in aanay jirin wax ku filan oo dadkaasi ay ku tegi karaan meelaha ay ku laabanayaan oo wax u diyaarsani aanay jirin. Waxyaabaha haatan waaxda arrimaha gudaha u qaabilsan ilaa qaxootigu ay tilmaamaysa waxaa ka mid ah teendooyinka, raashinka, agabka maacuunta iyo waxyaabo kale oo muddo 3 bilood ah marka ay gudaha Soomaaliya tagaan lagu gargaarayo, gaar ahaan dhulka beeralayda, xoolaha iyo kalluumaysiga oo laga yaabo in ay dhaqaalahooda la soo baxaan. Yaasin Cuse, horeere VOA, Nairobi.
Waa idaacad cusub oo ay bilowda VOA oo maalin walba soo gashaa 1:00 PM waqtiga bariga Afrika ilaa iyo 2:00 PM.
Oo talow maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciilo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
Ciyaarihiina ma ku jiraan?
Yaanan ilaa una sugaantii iyana kaba marna. Idaacadda cusub ayaa soo gelaysa 1:00 PM ilaa iyo 2:00 PM maalin walba waqtiga geeska Afrika. Waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16:19:22 iyo afhimyada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Wanaagsan, mar kale waxaad goor dhow maqli doontaan xubinta dooda gaaban, hase ahaatee markana Ibraahim Xasan Daanduray oo garabkayga fadhiya noo weydiiyo bal inuu ka soo hormariyo xubintii dhakhtarka weydi.
Kusoo dhawaada weydiin dhakhtarka oo nuga hadleen qaar ka mid ah xanuunada guud, waxaana igu martiya Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga, kana hawlgala magaalada Muqdisho, iyo su'aalihii dhagaystayaasheena.
Bismillah, magacaygu waa Safa Sheekh Maxamuud, professorku u mahadsan yahay professor Maxamuud Zaahid. Su'aasha aan weydiin lahaa waxay tahay maxaa keena kolestarool, xiriir nooceysa ka dhexeeya sokorta iyo kolestaroolka?
Waa maqlaysaa doctor. Waa sokorta, tabcan dadka sokorta qaba waxay u janjeeraa inay kolestaroolkooda kaco. Waa wax la og yahay waaye oo sokorta ayaa keenaysa. Marka dadkaas marka maadaam ay u badan yihiin 90% noocii labaad aan dhehayn sokorta, waa nooca ugu badan mataqaana sokorta dadku dhaco. Waxaa waayna family ahaan ayaana laysugu genetic wax la kala dhaxlo waaye, multifactorial isagana la yiraahdo, asbaab badan isbirsatay waaye. Marka taas ayaa waxaa la arkay inay dadkaasu ama soo horeeya ama ha dambeeyo inuu kolestaroolkiisa kacahayo oo culaaqo ka dhexaysa ayaa la arkay. Walidaalika dhakhaatiirta qaarkood waxay ayba khasab ka dhigaan, sokor baa kugu dhacday, waxaa lagu siinayaa daawadii kolestaroolka dejinaysa. Maxaa jira sidoo kale xataa dhiigkarka daweyn waxaa jira laska kaa siinaya hadda adiga sokorba qabto. Maxaa jira waxaa la leeyahay kolley dhiigkar uu iman doonaa iyo kolley kolestaroolka uu kici doonaa ayaa brotocol waxay noqotay in maxaadira ruuxi haba yaraadee in daawo kolestaroolka dejisa la siiyo. Marka cilaaqadaas way jirtaa, wuuna ka dhexeeyaa ruuxi sokorta qaba ha ogaado inuu u janjeero kolestaroolkiisa waa dufanka jirka inuu kici doono. Marka waxaa la rabaa ruuxaasu marka inuu daaweyn si fiican u daaweeyo sokortii dejiyo, waxaa la rabaa raashinkiisa inuu ka ilaaliyo mataqaana dufanka. Dufanka la jecel yahay ka la necab yahay waa sheega waa ka xoolaha. Dufanka la jecel yahay waa dufan ka yimaada dhirta, gaar ahaan saliid nacsarada iyo olio oliivada oo zayd zaytuunka. Marka zayd zaytuunka aada bu fiican yahay, waa daawo. Maxaa jira waxaa ku badan kolestaroolka la jecel yahay ku badan oo HDL-ka. Sidoo kale saliid nacsarada waxaa ku badan HDL-ka ku badan, waa la jecel yahay unsaturated la yiraahdaa, oo maxaa la yiraahdaa ama geyr mushabac af carabiga lagu yiraahdaa. Kolestaroolka marka waa la jecel yahay marka annaga waxa loo baahan yahay inaan marka aan dhaqan ka dhigano dad baa cabaya sidii macsaru kulli waan cabaya marka maadaama daaway tahay ama sanaynta taasna lama ogola sababta waxa waa haddaad faats badan aad cabto waxay kaa rabtaa shaqo badan haddii kale waad ku cayilaysaa marka calool weyn lama rabo iyo dabo weynaati iyo maxaa lira ceeb waaye adduunka maarata waa laisku shaarka ruux inuu hoos gashan karo oo slim u yahay ayaa mataqaan isunka waa laisku cuuriyaa adduunka annagana waxaan isku cuuriyaa ruuxan waa ladan yahay oo waa cayidan yahay marka waxaa la rabaa inaan caadaysanno cudur oo dhan ba wuxuu ku jiraa cayilka waa la ogaaday wadna hadday noqoto sokor hadday noqoto dhiigkar hadduu noqdo maxaa lira caajis ruux aan shaqayn karin oo dhaqaaqin marka waxaa waaye cayalkan iyo miisaankan aan ridno sokor iyo dhiikar iyo kolesterol waa ka raysanaynaa biidnillaahi tacaala.
Dhegeystayaasheena qaarkood ula soo xiriiray barnaamijka ayaa waxa aynu weydiiyeen cudurka macaanka ama sukarowga ma leeyahay koortag siyaabeysa loogu hortagi karaa. Waa kan Dr. Maxamuud Saahid oo arrintaasi ka jawaabaya.
Cudurka sokorta koortag waa leeyahay family waas ruuxii u janjeera oo og familigiisa inuu sokor qabo ayaa wuxuu ku dadaalaya inuu yareeyo raashinka karbohaydraytka aan dhaarin. Karbohaydraytka waa maxay? saxanka weyn oo baastada ah ama saxanka weyn oo bariiska aan baranay ama ruuxa waxaa leedahay maxaa ku quraacday 6 xabo iyo 10 xabo canjeeraan cunay waxaasoo ruuxaasoo haddana reerkiisa sokor ay qabaan ruuxaas waa ruux u bareero waayo oo og marka ruuxa risk factor ku jiraa waxuu ku jiraa ruuxa familigiisa ay qabaan waa inuu sii dadaalaa dadka kale baaba owla la yirahda waa inuu dadaalo zaa-id inuu yareeyo karbohaydraadka xarakada ruuxa inuu badiyo dhaqaaqayo orod iyo kasaas sameeyo kahortag waaye marka raashinkii noocii uu sameynayay ruuxa wax yar in laga qaato raashinkan maxaa la raashinka la ammaanay oo aada loo ammaanay oo cilmiga xadiiska maanta aada u ammaanahayo aayadaha qur-aankana haddaa fiirisaan fawaakida soomaalida khudaar iska dhahdaa mogta khudaar waxaa leedahay kuwan cagaaran fawaakida waxaa geed miroodka micnaha babaayga iyo maxaa la yidhahda cambaha iyo mooska iyo maxaa la yidhaahdaa dhir badan oo aan noo bixinaa jiro canabka iyo wacnaama fawaakihda fruitska fresh fruitsa la yidhahda adduunka bahaladaas fruitska ayaa loo badsadaa raashinka iyo khudaarta cagaarka khudaarka spinaajka iyo begalka iyo karootiska iyo maxaa la yidhahdaa liimada iyo bambeelmada iyo waxyaalahaas adduunka la badsadaa waxaa waaye wax badan oo vitaminisa ku jira ka hortagna jirka u samaynayaan waxaa kaloo jira wax la yidhahda antioxidants ayay leeyihiin antioxidantskana waxaa la yidhahdaa waxa oxygenka oo radicaliska oo jirka baabinaya oo selka dilaya ayay ka ilaalinayaan oo ka qabanayaan fawaakihida marka ha la badsado maxaa la yidhahdaa waxa keenaya mataqaana jirka adduunka afqalad waxa lyhahda macronutrients la yidhahdaa waxaa waaye looska uu ku jiraa waxyaalo badan oo annaga aan lahayn aa jira mataqaana kuwa aada loo jecelay waxaa ka mid a masalan digirta iyo boqoliyaadka waxaa afcarabiga lagu yihahda lentikia lagu yihahdaa waxaa waaye salbukada iyo waxyaalahaas waa la jecel yahay habeenkii weliba in la cuno ayaa loo jecel yahay maxaa jira waxaas caloosha jilcinaya marka calool maxaa la raashin waxaa la yihahda fiberna wata oo hadhow keenaya in caloosha jilicsanaato sokor badanna aan lahayn ayaa wuxuu yahay harti waa cudur yan raashinka waxaa la yihahda caafimaadka badan waa raashinka sokorta hadda sokorta waxaa loo arkaa sidii kolesteroolka kale inay mushkilad tahay sokor diyaara oo shaahan laga buuxinayo waa dilaa waayo sokorta hadda waxaa loo qaatay inay dilaa tahay sokorta marka sokortan soomaalida ha yaraysato si looga hortago dhaqaaqana ha badiso hadduu reerka sokorta qabana dadaal zaa-ida ha la yimaado ha iskontroolo ha ogaado ruux weliba 40 sano markuu ka bato dhaqaaqiisa u yaraado ha caadaysto inuu mataqaana calalaqal 3 bilood ama 6 bilood kontrool isku sameeyo kolesteroolka iyo sokorta iyo wixiis u ka warqabo ayaan kula talinaa taasaa keeni karta in laga hortago inuusan kugu dhicin cudurka sokorta.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan weydii dhakhtarka oo aan uga hadlayna qaar ka mid ah xanuunada guud, waxaana marti ugu ahaa Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aada umahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray ayuu ahaa oo nala socodsiinayay xubintii dhakhtarka weydiiyo oona filayo inaad macluumaad caafimaad aad ka kororsateen. Haatana balaan inoo xijiyo xubintii doodda gaaban.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo xubinta doodda gaaban. waxaa barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta aynu ku eegi doonaa bulshada Soomaalida ee qurba joogta ayaa waayadan waxaa ku soo badanaya qaar badan oo ka mid ah oo iyagu ka caroonaya ama dhibsanaya in loogu yeero hadalla markii hore xishmad u muuqan jiray gudaha bulshada Soomaalida kuwaasi oo ah adeer awowe eedo iyo wixii la mid ah iyadoo haatan qaar ka mid ah dadka dhibsanaya u arkaan inay tahay dhaqan laga gudbay una muuqda in si gaar ah dad weynin loogu faquuqayo hadaba waa xubinteena dooda gaaban ee maanta ku saleysan yey tahay in loo tixgeliyo da'da ay jiraan waxaa doodaasi ka qayb galaya Cabdirsaaq Jalwa oo jooga magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka iyo Maxamed Axmed Baadil oo isna jooga magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka hadalkaas waxaa ku hormaraya Maxamed Baadil
aniga ma aaminsanay annaga Soomaali hadaan hay waxa weeyo qof walba xushmad buka mudan yahay qofkii de kaween waxa la yiraahdo qofkii hal kaween hal habeen buu ka cunay yani waa kaween ama qof buu kaween garad buu kaween marka qof mar kaween yahay inaad xishmeyso annaga dhaqan ahaan yani taasa fiicano yani aad qofkan xishmadiisa miisaankiisa aad isal laana qurbaha loogu yimid maaragtay in dadkii qof markaad aragto weyn oo kaween oo xishmeyso oo tiraahdo adeer aad tiraahdo fiiraam maana ku dhali karaa eeda aad tiraahdo fiiraam maana ku dhali karaa aniga lafteedana ugu dhacday Frankfurt maanlaan tagay meel Bahnhof tarimada laga raacno
tagan waa u soo noqon doonaa Frankfurt iyo Jarmalka iyo qisada ka raacday aan bal ku booda isna Cabdirsaaq Jalwe oo jooga Minneapolis Cabdirsaaq adigu fikirkaagu muxuu yahay
okay waa salaamay Maxamed Baadil iyo saar ee dhammaan shaqaalaha VOA wada salaamay iyo Soomaali weyn intana dhageysanaysa anigu waxaan qabaa inaan bal la tukurinaa qabaa da'daba in la iska dhaafaan qabaa oo laga dhigtaba dhalinyarada la iska wada dhigaba dadka dhan in dhalinyaro laga wada dhigo islaanti weyn oo majuur ah 87-89 gaarto ee abbo uu ku jiraa abbaay macaana in loogu jawaabaan qabaa odagii abbo way yiraa gabar yarina in la yiraahdo abbo macaana anu raygaasaan qabaa
oo
kala saaridda iyo lagaba saaraba meesha
aan ku weydiiya adiga Cabdirsaaqow ii kaadi Maxamed Baadil marka aad leedahay odaygii waayeela in la dhaho abowe maamadi weyn ama hooyadii weyn in la dhaho abaayo micnaha maxaad ula jeedaa ma waxaa niyad dhisbay ka tahay ma xushmay ka tahay
xushmadda horta waa waxaan u wada dhalno Soomaali hadaan nahay walaalkiisoo sheegay xushmadda iyo dhaqankeena isku xiran xushmad waa iga tahay waxaan aaminsanahay maadaama generationka maanta hadda aan la noolnahay Soomaaliyeed ay 175 sida hadda tirakoobka la sameeyey ee dad yaryar u badan yihiin dadka waaweyn miyaysan xaq lahayn yaryse guursanayaan haddaan dhahno qofku weynaa qof yar ha guursado qof weyn ha guursado oo 90 sano ma keergarayn karo waxaan qabaa marka isku dhaf markuu yimaado odagana oo gabar yar guursado 15-16 ayaduna habi ay ku taho nolosha ciririga ay uga baxdo inay noloshaas odagana caawinayso ayadana ay caawinaysana aaminsana oo labada dhinacba lagu wada fakeraha midda labaad meesha Minneapolis hadda aan joogno anuu maba arkin ba qof eedana la dhihi karo abooto qof la dhihi karana ma arkin wax kale weyn ba ilaa hadda maba arkin baanu ma hayo maadaama aan lahayn lagu socdana aaminsana
waayahay Maxamed Baad
horta hore walaalkay Cabdirsaaq waxaan wadaa inuu yani uu leeyahay wixii cusub caalamkaa jecel oo nolosha cusub soo dhaweey yani oo kale u hadlaya ama neerada hadda kahor waxaan taagnaa qiso dhacday meel la yiraahdo Jam Street baa niman odayaalahoo meel shaafka cabi jiraa maan walba nin baa agmar mudugoo marka wuxuu maqlaa maan walba ayagoo yiraahdo annagoo ciyaal boondheer ah annagoo yani ciyaal yaqshiida annagoo saana markaan Soomaalida dambe intuu kusoo leexday wuxuu yiri waree dhahay adinkiina intaan laa lacag yiri haddad ciyaaltiina odayaashiimiin meeye haddii qof weyn iyo qof yar abowe abaayl dhaho yani aaway yani adeer iyo abti iyo eedo baa meesha ka baxaysa ma garad aniga waxaan aaminsanahay yani aan aaminsanahay dhaqanka inaan laga tegin Cabdirsaaq dhaqanka inaan laga tegin yani anagii dan noogu jirta meeshaan qurbooda ogta Cabdirsaaq oo ilmaha ku dhashay waarid baa ku noqotay waarid baa lagu wada noqday yani qof walba meeshaan awlaada kale Soomaali ilmahoodi dhan baa ku wada dhashay maanta haddaad marka tusto in maarata qofkii weyn aad adeer tirahdo qofkii yarna aad adeer tirahdo eda aad macnaha aad ka leexato abbaay aad dhahdo qofki kaa weyn oo dhan aad adeer iyo ab iyo abbaay iyo eda aad ka leexato
waye
maxamed yani waxay wada u faleysaa maanta generation ka jira oo soo koraya xushmadii iyo dhaqankii iyo hidihii iyo ixtiraamkii iyo kala dambeyntii iyo baa meesha ka baxaysa
soo
marka waxay noqonaysaa in la yiraahdo qof kastaba markaa tiraahdo war haye meesha ku dhihi lahaa adeer waa yahay uu ku yiraahdo war bax farsamada ana markaan yareeyay oo Soomaali joognay qof weyn aanu meel ku ciyaarin markuu arko yiraahdo warkay oo dhaya haya adeer baan dhigirin waxa marka aad ugu imaanaysa marka tiraado qof yar warka tag meesha gadaa macna maxaa ka adiga uu ku leeyahay aduuba su'aal ku weydiin xulee huu ariyo ana waxaan aaminsanahay in xushmad imaarta ay ku jirto
kasoo koo xushmada maxaad ku diideysa adiga in oday weyn uu gabar yar oo awow uu noqon karo in abaay uu dhaho maxaa dhibo ku jiro hadii maamo weyn ama hooyo weyn aydana sidoo kale ay dadku waa dad siduu sheegay Cabdirsaaq ay haboonta qof walba wuxuu ku qanacsan yahay in loogu yeero marka adigu maxaad ku diideysaa dadka hadii
saaro waa su'aal aad u fiican yani waxaan jeclahayna waxa weeye da'di baan sida doktor Qurwa markan soo galay da'di waa la wada qariyo qof walba wuxuu ku leeyahay yani waxa weeye looma dhihi karo adar iyo eed lama dhihi karo laakiin akadeemiyan markii la yiraahdo waxa ila fiican qofkii yani in maaragtay hadkiisa ula duulo oo maaragtay ninkii yarnan gabadhiisa ula shakas ninkii madaxa naag madaxa ula shakas naagtii madaxa nin madaxa ila shakas laakiin hadii la yiraahdo ninkii 70 jirka ah gabadhii 15 jir ha lagu daro yani caqabado badan waaye
marka abaayada waxa leedahay waxba hoos huwan baad isleedahay
abaayada meeshi iyo abowii meeshi waxba hoos joogan ani waxaan jeclahay in la kala qaado oo war hilib iyo lafa loo kala qaado meesha
walaalkay horta maxamed soo dhawow soomaalida horta waxay tiraa daban lagu guban qoralkiisa lagama leexdo maamo ilaahay baa weyne qof markaas aad u weyne hooyada kufaca ayaan eeda iri shaax ay gelaysa inay ugu daadiso maalintaas eedanimadii diideysa war ma abahabaa iqaba war ma adiga dood dheeraan galay maalinta laga bilaabo xataa qofka aan u arkay eeda iyo inuusan u qalmin macnaha uu ka wey waa gaabsadaa markaas dhibkeedaan arkay abaya dan abow marka nin odaya la leeyahay ama maamo abaaye la leeyahay horta ma layska dhahayo waa waxay shaqaysteen odaguna waxa waaye loong wax u galay shaqo dheero u galay in abowada uu helo gabadhuna dhahdo asna abaaye uu dhaho maamaduna saasoo kale u dhahday
dhaqankeenana Cabdirsaaq
haddaan kuu sheego for example maantay yurub iyo america qurbaha iskuba dheh maanta nin odayo jooga gabadhi ma yeelayso gabadhii halkan ku joogta ma yeelayso laakiinse duruufo uu uga faa'iideysanayo oo jira awgood buntu africa tagu wuxuu ku gursanayaa gabar yar ku gursan daas waay abuo loo dhahaya islaanta waa intay baxday africa tagtee waxay leedahay macnaha waxay soo gursanaysaa inuu yaro todol jira oo aniga aada shaahidu billahi niman yaryaro maaratay oo tim
ejoyani
waaye
labadiinaba hadal waa la wadaagaay wadaaga si degan
aniga odaygo inuu inta ka baxo ee gabdho yeryo soo guursada raalli aan ka ahay
saaro aniga ma dhihi karo macnaha mana kasoo horjeeda calmashada kama soo horjeedo oo maaratay ma la dhihi karo maarata laba qofa isla calmatay laakiin waxaan kuu hubaa inaysan calmasho jirin oo ay shaqaynayso macnaha ay duruufo jira uga faa'iideysanayaan sidaas daradeed ba waxaan mar walba aan maaratay aan kasoo horjeeda ama u ololeya aan jeclahay in maaratay meeshaas laga bixiyo in da'yartii iyo dadkii waaweynaa ay iskuursadaan
marka adigu waxaad leedahay qof walba oo da'daa la le-eko ayaad leedahay
qof ha jilba jilkiisa la duulo nimba shimbarba shimbarkiisa hala duulo
waxaan leeyahay anigu xaquuqul waayeelka yaan lagu xadgudbin waayeelka xaquuqdooda ha la ilaaliyo abowaha iyo abaayada ay rabaanna ha loo ogolaadaan leeyahay waayeelka maadaama ay xaq u leeyihiin waarina noo waliyihiin yaan la takoorin anugu waxaan ahay dadka u ololeynaya markastaba abaaye iyo abowa iyo waxa iyaga ay ku qanacsan yihiin inay helaan ayna ku guursadaan saas rabaani
ugu dambeyntii maxamed baadil
da'da qofkii kii adeer ahna da'diisa lagu xushmeeyo adeer ahaana loo xushmeeyo kii loo arka inuu qofkii qof weyn yahay eedana eedaha loo xushmeeyo leanno inkastoo hadda yurub iyo qurbihii dadka ay diideen ba da'diyo
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen maxamed baadil axmed oo jooga dalka jarmalka iyo cabdirasaaq jalwe oo isna ku nool magaalada minneapolis waxa ayna wadaagayeen doodeenna gaaban oo ku salaysan qurbaha iyo dadka ku dhaqan iyo da'da siday uga cararaan doodii gaabneed oo aan idinla socodsiinayana intaas ayaan kusha meerinaaye nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay zahra cabdi axmed ay taas ahayd iyo doodii gaabneed halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington mudaaharaadyo qowmiyadda oroma ee etoobiya ay wadaan ayaa waxa ay galeen bishoodii labaad qowmiyadda ayaa waxay kusoo horjeedaa qorshe lagu ballaarinayo caasimadda ethoobiya ee addis ababa iyo iyaga oo ku eedeynaya dowladda inay u diidan tahay inay helaan wax awooda Martha van der Wolf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Genji oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu horreeyay ee dibadbaxyadu ay ka dhaceen bishii November. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nusu koobiya.
Iskuulaadka ayaa xiran weli, laakiin xarumihii ganacsiga ayaa dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen muddo ku dhow hal toddobaad, waxaana weli ay jirtaa xiisad oo ay ka taagan tahay magaalada yare Genji oo 80 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Addis Ababa. Ciidamo boliis ah ayaa taagan wadooyinka, waxaana ay sameynayaan baaritaano ku aadan amniga. Mid ka mid ah dadka goobjoogyaasha ah ayaa sheegay in inkastoo ganacsiga dib loo furay, haddana xaaladdu inay tahay mid aan weli deganayn oo ay xiisadi jirto. Waxay leedahay ma jirto bandow rasmi ah oo magaalada saaran, balse dhalinyarada ayaa halis ugu jira in si aan kala sooc lahayn loo xiro haddii ay banaanka u baxaan fiidkii. Dowladda ayaa doonaysa inay ballaariso Addis Ababa, taasoo sheegtay inay doonayaan inay wadaan qorshayaal lagu horumarinayo magaalada. Nin dukaanle ah oo ka qayb qaatay dibadbaxyada ayaa sheegay in dadka qorshahaasi madaxda ka ah inaysan fahamsanayn inay noloshu adag tahay, dadka isaga la midka ahna aysan ka faa'iideynin horumarada ay dowladdu ballan qaaday. Wuxuu leeyahay ma jiro wax faa'iidaa oo ay helayaan dadka maalgashiga ku leh banaanka ee qaadanaya dhulkooda. Waxuu leeyahay dadka maalgashanaya ayaa keliya waxay bixiyaan $1.5 Mareykanka, taasoo $2 ka yar maalintii, taasina ma ahan mid la quudan karo. Bakele Girba oo ah hogaamiyaha mucaaradka ee Oromo Federal Congress kuna nool Adama, xaruntii hore ee gobolka Oromiya, ayaa sheegay in oromada aan weligeeda loola dhaqmin si siman sida bulshada kale, waxaana uu dowladdu ku eedeeyey inay tahay middii ugu darneyd ee sida xun ula dhaqanta oromada, sida uu yiri. Xeerarka maamulka waxay had iyo jeeraale u malaynayaan in oromo ay halis tahay, maalintaasi way ka imaan doonaan, sidaa darteed waa in loola dhaqmaa waddo aysan ku helin wax awooda. Tusaale, wax awooda kuma lahan militariga, dhammaan taliyaasha militariga waa qoomiyada kale. Xisbiga Bakelo hogaamiyo ayaa waxa uu leeyahay in 75 qof ay ku dhinteen banaanbaxyadaasi dhacayay tan iyo bishii hore, waxaana uu sheegay in xubno badan oo ka mid ah xisbigiisu la xiray. Afhayeen u hadlay dowladda oo la yiraahdo Getachew Reda ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku ay isxakameeyeen iyadoo weli ay xaaladu jiraan.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. Haatanna waa dhinacii suugaanta.
Aruhi qeyr kula dunja,
سلام هستاسي بيبي وحاكو لغيني سي سابرينة إيدا أيانا وقدم بي سيدا عداني قلب نمو إنتان مركة لكل مدونو وإبراهيم حسن داندري يا عاش إبراهيم عادنا عاش عود يباهد بيو ويقول اللي نبت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.